Radio Cultura. Puntueus.
Bea Salaberri baxenofartarra euskara erakaslea da lanbidez, baina azken urte hauetan literaturaren zaletasuna garatu ondoren hainbat ipuin edo liburu plazaratu ditu. 2015 urtean Baionak ez daki helduentzako ipuin liburua argitaratu zuen eta berriki Mesfida Zaitez eleberria aurkeztu du. Mesfida Zaitez fikzioak Laurendiaren istorioa kontatzen digu Euskal Herri barnekaldetik Baionara ikastera joan zen neskarena. Irian, bere kontzientzia politikoa eraikiko du etako laguntza sare bat integratu arte. Bea Salaberrik, literaturarekiko dituen bizipenak azaltzeaz gain, Mesfida Zaitez liburuan jorratu nahi zuen gain nagusia aitortzen dauku.
Nahi nuen kondatu justuki zek ekartzen alduen emazte bat, gaztea, behar bada bizian ukaiten alduena beste bide bat, zendako egiten du momentu batez autu hori. Egunon, Bea Salaberri naiz eta idazlea naiz, irakaslea eta beste hainbat gauza ere bai. Ni hasi nintzen idazten aski berant, gustatzen zitzaidan irakurtzea. Ta irakurtzeak ekartzen zautan zerbait, ies egitea, biziki fite proiektatzen nintzen historioetan, eta sartzen nintzen historioetan ikusten nituen dekoratu horietan, pertsona joekin, ba nuen senditzen nuen urbiltasun bat, eta aski erreski sartzen nintzen bezin irea, behar bada gehiago jiten da irakurketatik, eniz irakurlea handia, ez da bate hori, baina, gustatzen zitzautan. Ta, gero hasi nintzen emeki idazten gehiago artikulu formatuko testuak, iritzi batzu edo ipuin labur batzu, eta emeki joan niz bide hortan testu batzuk idatzi ditut eta momentu batez pasatu dut publikaziorako pausua. Liburuaren ideian ikustut geroago egiten dela, lehenik bada idaztean hartzen handuzun plazer bat, beraz idaztea egiten da txoko batean, zure txokoan bakarrik, baduzu denbora testu bat idazteko, zuzendu, berriz hartu, eta momentu batez, behar bada zu hauren testuari atxemaiten diozu zerbait emozio bat edo interes bat, eta momentu hortan erabakitzen zu testu hori fini dela. Eta gero pasatzen zira beste baterat. Eta gero bai baditu zurarik hainbat, behar bada horasten zire ikusten, badela harri bat guzioen artean, eta gero hortik goiti behar bat bilduma zerbait egiten aldela. Gero eleberri baten kasuan, bidea behar bat pixka desberdina da, ikuste asmoa duzu, astapenia bauzu ideia bat, zerbait kondatzeko, eta hor da beste lan egiteko molde bat. Eta da, hautatzea, zein denuna, zein atxiki, zein ez, gehiago lortu nahi duzun zerbaiten arabera. Eleberria Mesfida Zaitez idatzi dutararik, nire asmoa zen gehiago arnaz luzeko zerbait egitea. Fite sendetu nuen etzela ipuin baten neurriko gauza bat. Etzela ere hainbat ipuinen, nola egan, segida bat izanen, seguraski hor bazela gehiago eta hala gertatu da, gehiago pentsatu eta harri gero eta luzeago bat banuen, eta pertsonaia eta pertsonaien aldetik ere gero eta alde gehiago ikusteko, eta hor beste lan bat izan da, luzeagoa, hartu dituenak hilabeteak, eta horren beste zerbait. Astapenean bada ideia bat, batzutan entzuten duzun ejanaldi bat, norbaiti, edo ikusten duzun egoera bat, edo bada zerbait emaiten dizuna hola gogoetatzekoa. Nik egiten dituen testu horiek, laburrak, biziki efikazak izan behar zuten. Laburrak izaiteko, beraz bere ala sartzeko gaian, gero garatzen zuten egan nahi nuena eta finizerarik finizen. Taudean, hor izaiten altzen, zonbait oren edo egun pare bateko gauza bat, eta gero hor publikatzen dituen blog batean. Beste batzuk ez dituen publikatzen, ez baitziren behar bada blogaren giro hortan, eta utzi nituen bazterrean, eta momentu batean erabaki nuelarik egitea bilduma bat edo, hor testu guziak berriz hartu nituen, eta ordean hor lanketa xea zen, nik importantzia handia emaiten nion hizkuntzari, beraz xikatzen nuen hitz zehatza, formula zehatza, bazen hizkuntzaren lanketa bat aski pusatua eta hortan pasatzen nuen denbora. Beraz, lehen ipuin bilduma hortan, baionak ez dakin, baziren testu batzu, behar bada idatzik dintuenak berriz ogoi aldiz. Orduan, hala, edo momentu batez behar duzu erabaki gedeitzen zirela, beste nez ez du amaierarik. Zonbait egunena da, momentu batez senditzen duzu, hala, hor, orain bada zerbait testuntan, bada horreka bat, estetika bat, bada mesu bat, hortan utziko dut eta itzira. Nik berez, irakurle gisa ere maite ditut testuak badutenak. Bai alde estetiko bat, beraz hizkuntzaren aberastasuna, baina ere alde poetikoa, zerbait badutenak, eta badutenak ere ideologia puntu bat. Gaiten da, jendeak idazten dutelarik badituzte idazteko hiru lau arrazoin. Bata dela estetika bilaketa bat, bestia dela ideologia edo ideia baten eramaitekoa, hirugarrena ego historio bat da, eta laugarrena diru egiteko da. Eskual kulturan dirurik ez da egiten, beraz, gira da, hortaz bizi nahi duenak behar duela zinez hainitz idatzi eta hainitz saldu. Beraz, arrazoin hori ez nuen, egoarena behar bada beti zerbait, ala ere, arrotasun tipi bat, da. Eta gero beste bien artean ideologia eta estetikaren arteko gauza hori nik xikatzen nuen ere nire testuetan, besteen testuan hori baitzen presiatzen nuena. Horten hortik tintzait nire hori. Artatzea ongi, testu bat, ideia guziak argi espezitatuak izaitea, ez du egan nahi den-dena kondatzea edo erraitea, baina ere ustia gauza batzuk bakotsak interpretatzekoak, baina zaintzea, hizkuntza, zehatza, argia eta horretan. Eta gero horri txertatzea pasatu nahi dudan ideia bat. Ez Baionak ez daki 2005an argitaratu zen, ipuin bilduma bat da, Xuxa argitaletxean publikatua. Nahi baduzu, astapenean testu soilak dira. Tazuk uste duzu beti idazten duzula gauza berri bat, arras desberdina eta independentea beste gauzen ganik. Horten hor banituen hainbat testu, nik enuen ikusi lotura hori, nik baruen multzo bat. Eta nahi nuen jakin horrek ea zerbait balio zuen, eta hor topo egin nuen, beraz, garaian Xuxa argitaletxeko editorea zenarekin. Eta berak konfiantza egin zidan, eta bideratu ninduen urrunago joaiten, testu hautaketak egiten, eta orduan pentsatzen dut, nik baino lehenu berak ikusi zuela zerbait. Eta gero aitzinatu arau, nik ere ikusi nuen, ipuin guzioien artean bazela dimentsio bat, eta batasun bat, ipuin bakotsak kondatzen duelako detalle bat, eta gero detalle horregen aharitik ekartzen du ideia bat zabalagoa edo unibertsalagoa. Ipuin guzi horiek badute aban komunean ni narratzaile batetik abiatzen direnak. Ez nahizena ni behazala berri, baizik eta ni edo zain irakurle izan daitekena, baina ni oso subjektibo hortatik idatziak dira, beraz hori ere ari bada. Ipuin horiek tituluak juntatzen ditu, Baionak ez daki, zenta ipuin horiek ez dute berez kokapen geografikorik, gerta daitezken unai Baionan edo besteriko batean, eta godan batasun hori tituluak berak emaiten die ere bai. Ipuin horien tematikak biziki maila pertsonalekoak dira. Dira pertsona baten ni horren gogoetak, percepzioak, ezin egonak eta bar. Tordan, denek erantzuten dute bederen hiru lau kriterio horiei. Tordan, osatzen dute hola konstelazio bat bezala. Izan ziteken zabalako bilduma, izan ziteken motzakoa. Hora, orta jaute joan zen, eta geroztik bere bidea egin du, eta nik ontenei zukan zuen argeraz liburuak biziki argera hona ukan zuen, eta jendeari gustatu zitzaion, naiz eta hizkuntza biziki landu hortan eta egon. Hor Orduan enik banuen usaia artikuluak edo gauza motzak idazteko eta emeia ukanuen zerbait pixka luzeagoa egiteko. Irakurtzen bainituen ere ipuinak eta hola. Eta gero garaiak ekarri du. Garen uki 2016, 2017 urte inguruetan Euskal Herriko kontestu politikoak eta sozialak borroka armatuaren bukaera gertatzen zelarik agerian eman zuen kondaira desberdinak egin zitezkeela eta etzirela denak egiten, esplikatzen dut. Gertatzen delarik Lusoko desarmearen ekintza, aitzinoko bi hiru urteetan jadanik hasiak ziren idazle batzuk idazten Euskal Gatazkari buruz. Lehenagotik ere Euskal Herrian badira idazle batzu 2000 urte inguruetatik goitia. Hainitz idazlek, bakotsak bere sailean idazten duena borroka armatuari buruz eta bakotsak bere pertsepzioarekin. Eta iduritzen zitzaidan bazela zerbait etzela kondatzen gatazka horren erdian egon diren pertsona xumeen historioa. Kondatzen ziren pertsona historikoen historiak, batzutan izena aldatzen zen, baina ezagutzen ginuen hau zen ez dakitzen eta kokideren historioa. Bizikin nahi baduzu gertakari haundi eta figura haundien kontakizuna. Eta gero frantsesek eta espainolek idazten zuten bestalde, beste historio mota bat, eta zena biziki polarizatua eskualdun gaiztoak eta frantses edo espainol honen ikuspegitik. Karikaturatzen dut, ez da hain simplia. Mainan pixkat, fetu hori emaiten zidan eta iduritzen zitzaidan, bazera hori baino zerbait gehiago. Eta niri iduritu zitzaidan, berrogoita hamar urtez edo gehiago, benen etaren borrokak iraunbari mazuen hainbat urtez, bazela, ez bakarrik hortan zuzenean parte hartu zuten jendeen motivazioa. Baizik eta hori guzia gertatu zela inguruan bazelako irri bat ere hori zuteranen akuilatu. Ez da itzegokia, hori dena lagundu zuena eta nunbait bere burua ikusi zuena ere gatazka horren artean eta parte hartu zuena. Eta hori dion, hoien historioa ez zela gertzen nion. Niri buruan etuen galderak ziren, zek egiten du pertsona batek behar bada bere bizi baldintza guziak emaiten aldituela saskian, sofrituko duen bide bat hartzeko. Zenta denek bazekiten, engaiamendu batzuk hartzean, jan edo jendeak gordetzean, jendeak eramatean leku batetik bestera, holako gauzak egiten zituzterarik, bazekiten goiz araberan tarrapatuak izanen zirela eta horren ondorioa pagatuko zutela. Eta hala ere, egiten dute autu hori eta iduritzen zitzaidan interesgarria historia horren kondatzia ere hola, anonimatuan gelditu diren hoiena eta partikulazki emazte batzuen kondaira. Zta hori ere, hainitzetan gizon historio bat da, politikariak gizonak dira, eta kuburuzagiak hainitzetan gizonak dira, eta hoien historioa kondatzen da, menen badakigu, egon direla emazte batzuk ere hor ari izan direnak, batzutan aipatzen dira, menen ez dira sobera sakontzen, bigarren mailako pertsonaiak dira, nik nahi nuen kondatu justuki zek ekartzen alduen emazte bat, gaztea, behar bada bizian ukaiten alduena beste bide bat, zendako egiten du momentu batez autu hori. Eta ari hortatik tiraka gero eta elementu gehiago egiten dira. Beraz badituzu gertakariak, beraz bazen hor 2015an Kristian Etxearuzen elkarrizketa bat, jakin aldizkarian. Egon zen ere Grazi Etxeberriren arrastatzea, egon zen beste emazte baten ere atxirotzea Biarritzeko desarme saiakera bat edo egon zen eta geizki finitu zena, baina hor ere bazen emazte bat, eta hor dian, tortzen dira hor 2015-2016 inguru hietan hainbat emazte figura, agertzen dira publikoki, hainbat gertakari badira, horrek guziak emaiten zuen historio baten asmatzeko elementu ikaski hortik edan eta eraikitzeko zerbait fikzioa dena. Ez dena pertsona bat edu besteren historioa, baina edaten duena iturri desberdinetatik eta nonbait zerbait historio kolektibo batetik berriz eraikidut pertsonaia baten, laurendia pertsonaia horren historioa. Bo, Honek banekien fikzioa izan behar zuela, zenta hasteko neok ezpaitu asumitzen publiko egitea bere bizipen guzioiek eta denbora pasatu ara hori ez da eginen. Beraz, fikzio bat izan beharko zuen. Ez nuen egin nahi lan soziologiko edo historiko bat, zenta ez nahiz historialaria, ez nahiz soziologoa, eta ikuste lan hori beste bat zuena da, eta beste batzuk ari dira hori egiten. Eta gainera, historia biziki tematika faktuala da, eta ez du emaiten kondatzeko alde subjektibo hori. Ara, tematika horiek, nahi dut gai, ez dira zientifikoak, baina gai horiek badute zorroztasun bat, ez duena emaiten gero zuk asmatzeko zerbait horren gainean. Eta orduan fikzioaren autua egin nuen. Gero ez du kentzen, historia kontutan hartu dutela, gertakari batzuk badira, nik ondatzen dudan Laurendiaren historioaren gibeleko planoan, agertzen dira gertakari batzu historikoak, hala, egunkariaren etxiera, badari zahagara ziren aipamena, iragartzen da lusoko gertakariak izanen direla, aipatzen da ere hainbat gertakari Euskal Herrikoak, beraz alderdi politikoenak, edo lege mailakoak eta bar, beraz, historia egiazkoa ari hori segitu dut eta emaiten du fondo bat nire historioari. Hala, eta gero soziologian edo beste tematiketan egin diren lanek ere eman didate zer pentsa, gero nire pertsonaiak hobeki ulertzeko edo ez dakit denez ulertu edo eraiki, baina horrek ere emaiten ditu informazio batzu. Baina nire asmoa zen egitea zerbait fikzio mailakoa, figura bat ez dena polarizatua edo ez duguna erraten arte hau da edo hau da, eta uste dut bide horretan lortutela. Nahi nuen kondatu pertsona baten bizia, beraz banekien nolako aldeak agerian eman nahi nituen. Nahi nuen agerian eman klase kondizio hori, klase sozial bateko kide izaitea, nahi nuen eman jende horren motivazioaren arrazoina, nahi nuen tratatu gero jende horrek, adibidez eta kideak aterpetzen dituerarik, nolako bizipenak dituen, beldura, bere dudak, baina nire bere postikiak, nola ikusten duten ere beren bilakaera, ze zalantzak ukaiten dituzten beren etorkizunari buruz ere. Hala, baziren nola inbagauza nahi nituenak integratu eta, jaren duke alde horiek atal desberdinetan tratatuak direla, eszena desberdinetan, hori zen gero transkribatu nahi nuena. Eta beraz, hari jarraiki bat ez dute ganen zen, eta biziki desordenatu ana ez pertsona gisa. Eta beraz, gertatu da, berriz hasi, azken hilabeteetara ino, berriz unkitu dutala hari hori, baina hastapeneko asmo hori beti bera gelditu da. Nik uste gauza artistiko guzietan hola da, badira egun batzu nun ongi bizitzen duzun eta beste batzuk gutio. Gero nagusitzen dira ongi bizitzen dituzun gauza horiek. Eta gero behin bukatuta egia da pozgarria dela, jendia egiten erarik zure gana, terraeten dizurarik nire burua ezagutu dut hor eleberri hortan, maitatu dut, atxeman dut atxekina. Hala, edo jendia egiten erarik bere historioaren txertatzerat gero liburuaren gehinean eta hori... Harrera biziki hona ukan du. Eta horretan hori estimatzen dut zeren. Idazten duzularik beti bakarrik zira, ez badituzu zure dudak, zure tormenta horretan bizira, ez da beti atxekina. Eta gero egia da, behin plazaratuta, jendeak erraiten dizularik ze atxekina izan duen, eta zer ez, da badira eri bialdeak, baina nik uste zularik harrera on hori, ara pozgarria da. Beraz, Mesfida Zaitez izenburua hartu du. Janen nuke askifite atxemen neola titulua. Etorri da, liburuan hainbat aldiz agertzen den zera da. Liburuan hainitz isiltasun bada, hainitz giro ilun, gauaz gertatzen diren gauzak dira hainitzetan, isiltasuna bakardadea eta hori. Eta bada Mesfidantza giro bat garatzen dena pertsonaia desberdinen artean. Eta nik uste dut klima bat adierazten duela tituluak. egiazki egon den klima bat, beldugarena, sinesgaitza izaitia, beti mesfidatzia beraz etxaiaz, baina nire onduan duzun pertsonaz, ez soberaitzegin, eta bon, giro hori da. Eta hainbat aldiz erraiten diote hori erabirgian zehar, hainbat pertsonaiek, Laurendia pertsonaiari erraiten diote mesfidatzeko, kasueteko, eta bax. Eta hautatu nuen erran aldi hori. Eta nik uste liburua erosi nahi duen arentzat berela emaiten du ideia bat horra izanen da zerbait. Ez dena eliberri beltza zen da hori ere, baina izanen da giro bat seguraski.
Radio Kultura. Puntu eus.